Գլուխ երրորդ Ջեսին Անցավ երկու օր։ Շելդոնը եկավ այն եզրակացության, որ այդպիսի թույլ վիճակում իրեն բարի բան չի սպասվում։ Ստիպված է համենայն դեպս հրաժարվել ամեն օր 4 անգամ սանիտարական շրջայց կատարելուց։ Համաճարակ նորական միջին հաշվով 4 մարդ է կորզում, այնպես որ նոր հիվանդացողների թիվը գերազանցում էր առողջների թվին։ Սևամորթներն ընկել էին իսկական խուճապի մեջ։ Ամեն մի նոր հիվանդացող կարծես մի բան էր ցանկանում՝ շուտ մեռնել, և համառորեն հրաժարվում էր հիվանդությանը դիմադրել։ Նրանք համոզված էին, որ անպայման կմեռնեն, ու ամեն կերպ աշխատում էին արդարացնել իրենց այդ համոզմունքը։ Նույնիսկ առողջները համոզված էին այն բանում, որ հերթն իրենցն է, և որ իրենք ոչ մի դեպքում չեն ազատվի վարակվելուց ու կործանումից։ Այնուամենայնիվ, չնայած այդ բացարձակ համոզմունքին, նրանք կամքի ուժ չունեին հարձակվելու այն աշխարից եկած ուրվականին նմանվող սպիտակ մարդու վրա ու վելբոտներով փախչելու այդ անիծված վայրից։ Նրանք նախընտրում էին ավելի շուտ հիվանդության զոհ դառնալ, քան թե ինքնակամ ճակատը դեմ տալ տիրոջ գնդակին։ Նրանք կարծում էին, որ նա երբեք չի քնում, և դավադիրները նրան չեն խափի։ Նրանք փորձով էին համոզվել այդ բանում։ Նրան չի հաղթում անգամ զարհուրելի հիվանդությունը, որն այնպես անխնակերպով հնձում էր սևամորթների շարքերը։ Տան բակում տեղի ունեցած պատիժը զգալիորեն բարձրացրել էր կարգապահությունը։ Սպիտակ մարդու երկաթյա ձեռքը ճնշեց նրանց իր ծանրությամբ։ Նրանք շուռ էին տալիս հայացքները տիրոջը հանդիպելիս, ու նայում էին նրան չարությամբ միայն այն ժամանակ, երբ նա մեջքով էր լինում դեպի իրենց։ Նրանք միայն գիշերները բարակում էին համարձակվում բողոքել ու փնթփնթալ, երբ նա հեռու էր։ Փախուստներն ու գիշերային պատահարները լրիվ դադարեցին։ Հաջորդ օրը վաղ առավոտյան հորիզոնում երևացին Ջեսիի սպիտակ առագաստները, բայց միայն ցերեկվա ժամը 2-ին քամին նրան քշեց դեպի ափը։ Նավը մոտեցավ բերանդային ու խարիսխ սկեց ափից 1/4 մղոն հեռու։ Ջեսիի երևալն ուրախացրեց և աշխուժացրեց Շելդոնին։ Տանջալից պասողական ժամերն այլևս չէին վրդովի նրան։ Կարգի բերելով տնտեսությունը, նա գնաց իր հերթական սանիտարական շրջայցը կատարելու։ Այլևս ոչ մի այրող հոգս չէր նեղում նրան։ Նրա տագն ապնանցավ։ Հիմա կարող էր հանգիստ պարկել, հանգստանալ ու մտածել միայն իր առողջության մասին։ Ջեսին եկավ։ Նա բերեց իր առողջ, աշխույժ, թարմ գործընկերոջը, որը 6 շաբաթ շրջագայելուց հետո վերադառնում էր Մալայիթայից, ուր գնացել էր աշխատող ձեռքեր հավաքագրելու բերանդայի համար։ Նա հիմա իր ուսերին կվերցնի ողջ աշխատանքը, և տնտեսությունն առաջ կընթանա։ Շելդոնը փլվեց ճոճաթուռի վրա ու սպասեց, մինչև որ շխունայից իջեցրած վելբոտը կմոտենար ափին։ Նա չէր կարողանում հասկանալ, թե այդ ինչու էին մակույկը միայն 3 թիակով թիավարում, իսկ ավելի շատ նրան կասկածանքի մեջ գցեց նոր եկողների տարօրինակ դանդաղ կոտությունը, որոնք չգիտես ինչու հապաղում էին ու երկար ժամանակ մակույկից դուրս չէին գալիս։ Բայց շուտով նա հասկացավ բանն ինչումն էր։ Վերջապես ապ դուրս եկան 3 սևամորթ նավաստիներ, ուսներին պատգարակ։ Առջևից քայլում էր սպիտակ մարդը։ Հանձին որին աճանաչեց Ջեսիի նավապետին։ Սա բացեց դարպասը, որ պատգարակը ներս տանեն, իսկ ինքը ետ մնաց և փակեց դարպասատակի տախտակը։ Շելդոնը կռահեց, որ պատգարակում պառկած էր Հյուկ Դրումոնդը, իր ընկերը, և աչքերը մտնեցին։ Նա անմիջապես անսահման ցանկություն զգաց մեռնելու։ Հիասթափությունը չափից ավելի էր։ դիզենտերիան լրիվ հյուծել էր նրան, թուլացրել էր նրա ամուր բռունցքը, և նա զգաց, որ այլևս անկարող էր իր ուշաթափ ձեռքերում պահել բերանդայի պլանտացիան։ Սակայն դեժոխային կամքի մի ուշ կրկին բորբոքվեց նրա մեջ, և նա հրամայեց սևամորթներին բերել պատգարակը ու դնել իր կողքին։ Հյուկ Դրումոնդը, որին վերջին անգամ նա մի անգամ այն առողջ էր տեսել, նման էր մումիայի։ Նրա փոս ընկած աչքերը փակ էին, ատամները բաց էին, իսկ այդ օսկրերը դուրս էին ցցվել։ Շելդոնը ծառային ուղարկեց ջերմաչափը բերելու և հարցական նայեց նավապետին։
«Դեղին տենդ է», զեկուցեց նավապետը։ «Նա արդեն մի շաբաթ այս դրության մեջ է և ուշքի չի գալիս. Բացի այդ, մեր նավի վրա դիզենտերիա է հայտնվել. Իսկ ձեր գործերն ինչպես են»։
«Օրական 3-4 հոգու թաղում են», պատասխանեց Շելդոնը, թեքվելով ճոճաթորից ու ջերմաչափը դնելով մեռնողի լեզվի տակ։ Նավապետ Օլսոնը անեցքներ տեղաց ծառայի գլխին և նրան ուղարկեց սոդա ու վիսկի բերելու։ Շելդոնը հանեց ջերմաչափը։
41, հառաչեց նա։ «Խեղճ հյուկ»։
Նավապետ Օլսոնը տիրոջը վիսկի առաջարկեց։
«Այդ էր պակաս», հրաժարվեց Շելդոնը։
Նա մարդ ուղարկեց կառավարչին կանչելու, հետո կարգադրեց փոսփորել և արկղներից դագաղ պատրաստել։ Սևամորթ մեռելների համար դագաղ պետք չէր։ Նրանց դուրս էին բերում բարակից մետաղյա ցինկապատ վահանակի վրա ու հենց այդպես մերկ գլորում ընդհանուր փոսի մեջ։ Կարգադրություններ անելուց հետո Շելդոնը կրկին ձգվեց իր թախտի վրա և փակեց աչքերը։
«Դա իսկական դժոխք էր», ասաց նավապետը, կենարար հեղուկը լցնելով իր բաժակի մեջ։ «Դա իսկական դժոխք էր»,
շարունակեց նա բեղերը սրբելով։
«Հանդիպակաս քամի և անհողմություն. Հավատում եք, միստր Շելդոն, մոտ 10 օր մենք դրեյֆում էինք խարիսխը քարշ տալով. Շնաձկների երանները, տախտակամածի ցած գցած դիակներից հրապուրված, հետևում էին մեզ. Նրանք կծոտում էին թիակները, երբ մենք մոտենում էինք ափին. Գետնի տակն անցնեն այդ անիծված Սոլոմոնյան կղզիները. Այս ամենի պատճառը Օուգայի գետաբերանի ջուրն էր, որով ես լցրի մեր բոլոր տակառները. Որտեղից իմանայինք, թե դա ինչ ջուր էր. Երբ մենք վերցրինք այդ ջրից, դեռ ամեն ինչ կարքին էր. Մենք հավաքագրեցինք 60 մարդ, լրիվ կոմպլեկտ. Նավի անձնակազմը 15 հոգուց էր. Այնուհետև չդադարեցինք գիշեր ու ցերեկ մարդ թաղելուց. Այդ սրիկաները, սատանան գիտի դրանց, ապրել չեն ուզում. Նրանք մեր ջգրու սատկում են. Իմ խմբից ոտքի վրա են միայն 3-ը. 5-ը պառկած են, 7-ը մեռել են. Օ՜, դա զարհուրելի դժոխք է. Ինչ կհրամայեք անել»։ «Իսկ հավաքագրվածներից քանի՞ն են կենթանի մնացել», հարցրեց Շելդոնը։ «Կեսը, 30 մարդ. Նրանցից 2 տասնյակը պառկած են, իսկ 10-ը դեռ մի կերպ կարողանում են ոտքի վրա մնալ»։ Շելդոնը հոգոց հանեց։ «Ուրեմն, հիվանդանոցը պետք է ընդարձակել. անհրաժեշտ է որևէ կերպ նրանց ափ իջեցնել»։
«Վայսբերի, հեյ, Վայսբերի», հնչեց Ռուզանգա Ֆելլա, «որքան ուժ ունես»։
Դաշտում աշխատողներին, որոնց աշխատանքից կտրեցին ոչ սովորական ժամին, բաժանեցին խմբերի։ Ոմանց ուղարկեցին անտառ կառուցման համար եղեգն բերելու, մնացած 40 հոգին բարձրացրին վելբոտը գլխների վրա, տարան դեպի ափը և իջեցրին ջուրը։ Շելդոնը սեղմեց ատամները ու գերմարտկային կամքի ուժով այս անգամ էլ ցույց տվեց, որ իր բռունցքների մեջ է պահում բերանդայի պլանտացիայի վրա ունեցած երերուն իշխանությունը։
«Դուք բարոմետրը նայեցիք»՝
աստիճանների ներքևի հարթակից գոռաց նավապետ Օլսոնը, որը գնում էր հիվանդներին նավից իջեցնելու։
«Դեռ ոչ»՝
պատասխանեց Շելդոնը։
«Իսկ ինչ է, ընկնում է»՝
«Բավականին իջել է»։
«Դե դուք ավելի լավ է մնացեք նավի վրա
և գիշերեք այնտեղ»՝
խորհուրդ տվեց Շելդոնը։
«Մի անհանգստացեք առաջիկա թաղումների մասին»։
«Ես ինքս հոգ կտանեմ խեղճուգի համար»։
«Մինե գրշունչը փչեց, երբ մենք խարիս գցեցինք»։
Նավապետն ուղակի ուզում էր տիրոջը տեղյակ պահել կատարված փաստի մասին, բայց միևնույն ժամանակ կարծես թե հրամանի էր սպասում։ Շելդոնն անսպասելի բռնակվեց։
«Ցած գցեք նրան նավակից»՝
գոռաց նա։
«Հո դրանց համար էլ գերեզմաններ չենք փորելու»։
«Ես միայն ուզում էի իմանալ, ուրիշ ոչինչ»՝
պատասխանեց նավապետը բնավ չվիրավորվելով։ Շելդոնն ամաչեց իր տղայական ծայրահեղարարքից։
«Օ, նավապետ Օլսոն»՝
ձայն տվեց նրա հետևից։
«Խնդրում եմ վաղն առավոտյան, եթե կարելի է, եկեք ինձ տեսության. իսկ թե ինքներդ հնարավորություն չունենաք գործից կտրվելու, ուղարկեցեք ղեկապետին»։
«Լավ, ես ինքս կգամ ձեզ մոտ»։ «Միստր Ջոնսոնը մահացել է, սեր. Ես մոռացա ձեզ ասել, 3 օր առաջ»։ «Աստված նրա հոգուն հանգստություն տա»։
Շելդոնը հայացքով ուղեկցեց Ջեսիի նավապետին, որ նարագակայլ հեռանում էր արահետով, ձեռքերը թափահարելով և երկնքի բոլոր կայծակները թափելով երիցս անիծյալ Սոլոմոնյան կղզիների գլխին։ Հետո նա նայեց փայլփլուն ալիքների վրա ծուլորեն օրորվող Ջեսիին և հայացքը շրջեց դեպի հյուսիս արևմուտք, Ֆլորիդա կղզու վրա, ուր գնալով աճում էին վիթխարի փոթորկաբեր ամպերի կույտերը։ Հայացքը ծովից հեռացնելով, նա տխուր նայեց իր գործընկերոջը և կարգադրեց սենյակ տանել նրան։ Բայց Հյուկ Դրումոնդն արդեն հրաժեշտ էր տալիս կյանքին, շնչառությունն այլևս չէր լսվում։ Ձեռքը դնելով նրա մարմնին, Շելդոնը համոզվեց, որ մեռնողի ջերմաստիճանը աստիճանաբար ընկնում է։ Հավանաբար սկսել էր ընկնել դեռ այն ժամանակվանից, երբ ջերմաչափը ցույց էր տվել 41 աստիճան։ Հիվանդը մարում էր։ Շելդոնը ծունկի իջավ նրա առաջ։ Նրան շրջապատել էին տնային սպասավորները, ջերմակ վերնաշապիկներով ու վարտիկներով, որ խիստ հակադրվում էր նրանց թուխ փայլուն մորթիների, ծանր գինդերով և պսպղուն օղերով զարդարված վայրի դեմքերի հետ։ Վերջապես Շելդոնը մի կերպ ոտքի կանգնեց ու կրկին թուլացած փլվեց իր բազկաթոռին։ Ամբողջ օրվա ճնշող շոգը այժմ ավելի էր նեղում,